2009 година. Говорим си с депутатите Яне Янев и Димитър Баджиев. Здравейте!
Здравейте! Здравейте!
Времето отразява ли ви се? Смяната на времето лекичко?
Да, защото ние се наложи да имаме срещи в Виена и Лондон и часовата разлика и в друг смисъл влияе. Когато се върнеш в Лондон, от Лондон в София, виждаш, че ние живееме сякаш на друга планета.
Така.
Иначе е хубаво, че един час предвижихме часовниците напред, защото един час по-малко това абсолютно вредно и корумпирано управление ще ни управлява на тройната коалиция.
Спестихме един час с управлението на тройната коалиция.
Което все пак е успех.
Какво става с... Аз искам да говоря с вас за това, което вие повдигнахте като въпрос, и в един момент се случва почти нищо, може би, по него. Гърмен, Сатовча, тези сигнали, които всички се надпреварват да опровергават, и въпреки това ние знаем какво се случва в Западните Родопи. Как продължава сега сагата?
Господин Карбовски, вие сте един от последователните и принципно разследващи журналисти на тази тема и знаете много добре, че много хора, които се така титулуват за анализатори и за вещи специалисти в тази област, дори не са стъпвали в тези региони, което нас ни учудва. Как може да речеме една Лора от Нова телевизия сутрин да отсича сякаш е съдя от трибунала в Хага и да казва няма ислямизъм? То тя не е стъпвала по тия райони. Аз съм народен представител от първи многомандатен избирателен район. Няма родопско село, в което да не съм ходил и да не съм правил събрание. Няма родопско село. Тогава, когато Ахмед Доган 2005 година обикаляше Родопите с хеликоптер, аз го правих с кон и ходих и по тютюневите ниви на хората. Така че те ме познават. Каквото и да говорят, каквито и пропагандни трикове да използват, в това число и да купуват определени фактори, за да повлияят на общественото мнение, че такъв процес няма, няма да успеят, защото честните, почтените, интелигентните хора в тези населени места са наясно.
Говоренето на Лора е част от невъзможността да има истина в нашето общество и заради това понякога журналистите се налага да издават присъди, едни или други, просто заради липсата на правосъдие, просто така се получава, не че е оправдаван. Как се развиват нещата сега в тази посока? Та имаше едни хора, които според мен са доста застрашени, тези, които съобщиха за процесите в училището.
Да, така е. Може би това определени медии го пропуснаха или изобщо не е споменавано до момента, но на първата наша приемна в Гоце Делчев, където беше и колегата Баджиев, и аз му благодаря, че въпреки, че е народен представител от друг район, остави свои ангажименти и дойде там, ние имахме среща с 11 учители, всички с висше образование, от Рибново и от Огняново. На тази среща присъства и комисар Титянов, който е шеф на полицията в Благоевградска област. Той чу тези хора. Беше свидетел на техните оплаквания. Те назоваваха нещата с истинските им имена. Добре, че и на другите приемни имаше представители на местната изпълнителна власт, за да чуят и те. И въпреки всичко, в крайна сметка, нещата се обърнаха едва ли не в полза на гърменския Бен Ладен, който с натиск, с създаване на познатия като схема обрачовиден модел на управление, използва религията като лост за икономическо забогатяване на една група хора.
Тоест, за това въпросът беше дали там е религиозен проблем или чисто икономически, далавераджийски и двете, или един от двата?
Не, въпросният Бен Ладен от Гърмен просто е направил коалиция с радикалните ислямисти. И дори част от тях не съзнават, че са такива. Те като четат, да речеме, списание или литература от забранената фундация Вяра, те не знаят, че са забранени, защото част от тях са необразовани, а други са съблазнени, изкушени са от финикийски аргументи. Не може ти да си, да речеме, секретар на мюфтийското настоятелство, не се занимаваш с тютюн, не отглеждаш животни, нямаш друг бизнес, а имаш най-модерната и най-луксозната къща, която струва само на пръв поглед 200-300 хиляди. Което показва,
кой
че...
Кой има такава къща?
Примерно един от джамийското настоятелство в Рибново. И това е заснето от ваши колеги, от една авторитетна медия, и ние им даваме кураж всички тези репортажи да излезат на бял свят.
Дайте ги на комисията Кушлев.
Да, възнамеряваме. Те имат едно единствено оправдание, което е като клише, че те не могат да произнасят присъди. Но това е друг въпрос, че този така наречен закон Петканов беше усъкатен още самото начало от авторите му, и той така или иначе не може да остане, и в следващия парламент едно от първите неща, които трябва да се свършат, е точно това, закона Петканов да бъде радикално променен.
Добре, а в Европейски съюз знаят ли за тези проблеми? Господин Баджиев, ходихте, договаряхте се, може би няма да искате да кажете сега какво точно правихте в Европейския съюз. Ще го кажете на пресконференцията днес от 12 часа, която давате. Но всъщност занимахте ли Европейския съюз с тези неща, които занимавате нас?
Аз само две думи преди това да ви кажа по предишния ви въпрос. Това, което на мен ми направи впечатление на тази приемна, че хора, и което е тъжно, че самите хора, тези учители, които са мюсюлмани, подчертавам, изразиха така скепсис, че нещо ще се случи. Те казаха, ние знаем, че нищо не може да се случи, не вярваме, че се случи, и ни е страх от този натиск. Затова господин Янев покани комисаря, който е шеф на полицията в Благоевградска област, за да ги чуе. Тези хора проявяват, между другото, огромна смелост от гледна точка на тази затворена общност. И това, което на мен много силно впечатление ми направи, бяха техните думи, пак повтарям и това, което каза господин Янев, те са вишисти, учители, казват, разбирате ли, ние сме мюсулмани и се накърняват нашите права като мюсулмани първо. Оттам нататък националните интереси на България, защото ние сме свиквани, ние сме мюсулмани, но не сме силно религиозни, както много християни. Ние не сме свикнали децата ни да се обличат с едни носи отгоре до долу арабски, да се четат молитви на арабски, ние даже не знаем и турски. Затова е огромна манипулация това, което направи и Станишев, и министъра на образованието, като едва ли не казаха, че се насажда омраза между мюсулмани и християни. Няма такова нещо. Първо са накърнени правата на самите мюсулмани по един скрит начин. Между другото, това е проблем, вие знаете, още от 92-та и 93-та година, по време на правителство на Берус, първо нахлуха първите такива фундации, организации, мюсулмански бряд е тогава. След това няколко такива организации, като Нурджулар, Ашакчилар, които се скриват зад фундации, които финансират образование. Те вербуват учители по ислям, вербуват имами. По този начин се прави и това, което каза господин Янев, и чрез литература. То е достатъчно две изречения да има в едно обяснение за някакъв религиозен проблем и мисленето ти да започва да става по-радикално. Това е проблем, който занимава, понеже споменахте Европа, в страните, които ходихме, в Австрия и Великобритания, това е проблем, с който те работят много отдавна.
Как работят и какво знаят за нас?
Работят те, не знам какво знаят за нас, но те имат огромен проблем също там, защото знаете, че там има концентриране на мюсулмански общности, които се използват от радикалните ислямисти, за да пропагандират радикален ислям. Там техните служби работят от години, имат успехи, имат и неуспехи, но за тях това е национален проблем. За разлика от нашата държава, където този проблем се подценява и се казва, че Яне Янев или някой друг политик го използвал политически. А всъщност това застрашава националната сигурност вече не само на България, както казах, това е част от сигурността на цяла Европа. Затова съм изненадан от този релативизъм и това е абсолютно предателско отношение към националните интереси на правителството. Знаете, че имаше случай на арестуване на бившия мифтия. По този проблем се работи отдавна, но винаги се принизява, защото винаги се казва, че това е политически проблем, партиен проблем и винаги тези имами, кметове и всякакви други там велможи изважда тезата, че някой ги притискал и че едва ли не се насаждала омраза между мюсюлмани и християни.
Това е техния аргумент винаги, да.
Да,
но добре, какво се случи? Имаше разбиване на врата, влиза ДАНС, после го пускат, смисъл нещо нататък продължава.
Не, то няма и как да се случи, господин Карбовски, защото проблема е много дълбок и много принципен. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма национална концепция, свързана с сигурността на българските граждани. Както в икономически, така и в етнополитически, така и във всякакъв аспект. Освен че нямаме концепция за национална сигурност, нямаме и стратегия за национална сигурност, въз основа на която да се изградат основополагащите документи, които да ползват тези институции като ДАНС. Аз съм питал премиера Станишев с конкретни въпроси и той си е признавал, че такива документи няма. Ние сме 2 години вече членове на Европейския съюз и работим с документи, които са от преди влизането ни в ЕС. Това е нонсенс. Такова нещо в Европейския съюз просто е недопустимо. Това е един изключително ясен знак, който показва, че България си има собствени правила. Не приема или управниците бойкотират правилата на Европейския съюз.
Които са какви?
Които са ясни и категорични. Първо, не може изобщо да се говори за национална сигурност без да има основополагащи документи. Кой Иван Иванов или Драган Драганов си смучат от пръстите и ще кажат по този въпрос действаме така. Когато това нещо е документ, който трябва да бъде прият от консенсус, ние сме парламентарна република, въз основа на който да работи и ДАНС. ДАНС, като тръгва да речеме да прави някаква операция, свързана с етнополитическите реалности в България, на каква основа се опира? Еми няма такава. Така че аз не искам да влизам в тези подробности, но ви казвам, че ако ред, законност и справедливост получи необходимото доверие на идващите парламентарни избори, етнополитическите перспективи на България ще бъдат други. Ние няма да позволяваме да има терор в тези региони. Няма да позволим да се налага единомислие.
Как няма да позволите?
Като ще дадем възможност в тези райони наистина да има светско поведение, светско образование.
Как става това?
Прозрачни финанси.
Как става това? Гоните бушнак ли, как се кажеш? Примерно учители по религия. Гоните ли го или го оставите да се преподава?
Разбира се, че го изгоним. Не само, че ще го изгоним. На такива няма да им позволим изобщо да се припарват до деца, защото ако на този му видите биографията, този е опасен за етническия мир. Той заставя. Той не работи с доброволни средства, а той просто принуждава да се приемат едни или други неща. И аз съм обещал на Дарик едни интересни записи, които тук до края на седмицата ще ги предоставя, за да може вашите радиослушатели, вашата голяма аудитория да чуят какво мислят децата. Как са принуждавани от самия него да го наричат ага, малейкум да се обръщат и така нататък.
Господин Карбовски, знаете ли, колко е грозно всичко. Примерно управляващите в момента не предприемат действия срещу този Ахмед Бошнак, защото просто разчитат на неговите гласове на парламентарните избори. Известно е, че той е бивш агент на Държавна сигурност, че е подкрепен от БСП и в момента БСП разчита на неговите гласове. Ето защо не става. Понеже ви попитахте как става, става с независимост, когато властта е независима от тези местни велможи и хора, които прокарват тези интереси на радикалния ислям, става с арести, с разследване, с безкомпромисност. Така става, но трябва първо да си независим от тях. Когато ти зависиш от тях, няма как да го направиш.
Вашите гласове няма ли да зависят от тях също? Вашите гласове?
Защо трябва да зависят от един
Напротив, ще зависят от тези, които са срещу хора като гърменския Бен Ладен, но за нас все пак искам нещо друго да подчертая, че е успех факта, че след тази акция тези, които целуваха Корана, гледайки минарето на джамията, се върнаха в Гърмен и наметнаха европейското и българското знаме.
Това ми микри, според мен. Това е правено.
Това за пореден път
показва... Това е правено в Косово. Много, няколко пъти, 70-80 години, това е правено в Косово, намятат се с югославското знаме, за да може да се отърват от подозрени.
Точно така. Вие сте изключително прав. И тези райони и капсулирани общности, които на сила ги сегментират и по икономически, и по образователен, и по религиозен принцип, започват да приличат някои райони от съседна Македония, което е най-опасната тенденция и отговорност е, но за това бездействие на това правителство давност няма да има. Аз това искам да предупредя.
Това става със съгласът на правителство. Много емблематичен беше случай, записа, който ние разпространихме на откриването на водопровода в Рибно, на трибуната представители на властта, министър Гагаузов и заместник-председател на Народно събрание Любен Корнезов и местният имам. Първо на него се дава дума и той благодари на арабски и на турски, първо на Аллаха за водопровода, а не на държавата и на Европейския съюз, след което започва проповед 30 минути на арабски. Пак повтарям, децата, жените и мъжете там не знаят даже и турски. И това става с санкцията от трибуната, с мълчаливата санкция на власт имащите.
А нещо повече...
Не ми говорите на просто, занимахте ли хората в ЕС с този проблем? Списо, споменахте ли го?
Сега да, аз искам да, да ви кажа
за... с британските консерватори и лидера.
Точно, Дейвид Камерън. Да. Камерън. Искам да ви кажа, че ние имаме една по-различна партия от всичко, по-различна практика от всичко, което е правено до момента. Всеки по-значим сигнал го адресираме освен до българските компетентни институции, да речеме прокуратура, ДАНС или някоя друга институция, го адресираме и до Европейската комисия. И получаваме изненадващо за нас по-бърз отговор от Европейската комисия, отколкото от българските институции.
Брюксел е по-близо от жълтите павета. Това е, и ние сме го видяли. Пускаме петиции и ни отговарят доста по-бързо, макар че и те са бавни. Какво ще направите днес на пресконференцията? С една дума.
Ще обявиме политиката на ред, законност и справедливост във връзка с това, което днес нашите партньори приемат в Прага. Това е среща на върха на консерваторите от цяла Европа и ще кажем ред, законност и справедливост как ще участва на евроизборите и
вие
на парламентарните избори.
Вие ставате член на Европейското консервативно семейство. Ставате ли негов член?
Да, точно така, пълноправен.
И как ще участвате на изборите? Как ще участвате на изборите?
Това ще го оповестим 12 часа в новия клуб на РЗС на Раковска 108.
Аз съм длъжен да досаждам.
По новото време 12 часа.
По новото време 12 часа. Да, време, за някои хора, да. Вие сте участвате сами на изборите.
Това не мога сега да ви кажа, но във всички случаи ние ще оповестим конкретни решения, които са много интересни.
Може би поне ще кажете, кажете поне с кого няма да участвате.
Естествено е, че няма да участваме с хора, които с присъствието си в изпълнителната власт са се обогатили неправомерно, незаконно.
Това включва ли ГЕРБ?
Хора, които през целия преход по един или друг начин са били съпричастни с това разграждане и разграбване.
Това включва ли ГЕРБ, господин Абаджиев?
Те ГЕРБ заявиха, че участват самостоятелно. Да. Изволи така, че този въпрос не стои.
Колко процента има за сега вашата партия?
Ние смятаме, че ред, законност и справедливост със всеки изминат ден увеличава влиянието си и това го констатираме господин Карбовски по един феноменален начин за нас. За последните 30 дни в Централата на ред, законност и справедливост са дошли повече от 7000 писма, от които 5000 души от различни райони на страната заявяват желание да правят структури на РЗС.
Яна на проценти не вярва. Процент ще ви кажете ли?
Не, проценти ще кажат избирателите.
Избирателите на изборите. Кога ще предадете тези звуци, които казвате на Дарик Радио? И на кой ще ги дадете, смисъл, на кой екип?
На вас ще ги дам най-късно до сряда, до края на деня.
Така, аз имам предложение към вас. Искаме заедно с вас, за да проверим и вашето твърдение, да отидем на битуренски бал в Рибново. Идват наскоро Битуренските балове. Ето, това е моя идея. Предлагам ви го заедно да отидем и да видим.
Но колко... аз ви предлагам да не е само в Рибново, да бъде в Рибново, в Лъжница, в Корница.
Няма да казваме точно да. Къде ще отиде.
Добре, добре, и в няколко други, които не назовавам.
Да има изненада, защото иначе те ще ги подготвят и ще им разрешат.
Това също ще бъде добре за децата, защото ще ги пуснат на Битуренски бал.
Разбира се, да, така е.
Благодаря ви за това гостуване. Яне Янев и Димитър Абаджиев, партия Ред, законност и справедливост. Те продължават да твърдят, че пътя на Гърмен Осама Бен Ладен, гърменския Бен Ладен го нарича Яне Янев, и че